Familiologia. Familiologia.
Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija!
Uskoro sam napravio svoj prvi crtež. Piton je progutao celoga slona. Pokazao sam crtež odraslima i upitao ih da li se boje. Oni su odgovorili: zašto bismo se plašili šešira?
Sigurno ste i vi prepoznali nekoliko rečenica iz kultne knjige mnogih generacija, iz Malog princa. I ja sam danas sebi dozvolila da izaberem već čuvene rečenice, ali verovali ili ne, ovo je uvod u porodičnu priču koju će nam kazivati samohrana majka Ivana i njen sin Uroš. Prvi put sam napravila ovakvu porodičnu priču, nadam se da će vam se dopasti, jer se meni veoma dopala. A rekoh, posegnula sam za vrednošću, provjerenom vrednošću. Profesor dr. Dalibor Petrović je prošle srede najavljen. Telefonom smo razgovarali, evo danas, kako smo se dogovorili u emisiju, ste došli. Čim nešto zaškripi sa medijima, internetom i Facebookom, ja vas pozovem da nam pomognete i objasnite, ali u dogovoru pri ulasku u studiju smo govorili o tome šta su vrednosti, evo jedne od vrednosti. I smo u dilemama šta su vrednosti. Govorimo frazama, da su sistem vrednosti u krizi.
Da, pre svega hvala još jednom na pozivu u vašu emisiju i pozdrav vašim slušalcima. Pa moje iskustvo iz rada sa mladima i studentima je da mi često u stvari ne znamo šta su to vrednosti i možda to ne govori toliko o nepostojanju nekog osnovnog sociološkog znanja, možda mi zaista živimo u svetu i u vremenu bez vrednosti. Znači, vrednosti bi trebali da budu neki jasni orijentiri, ja kažem usmerivači za naše ponašanje, koji će, i to je ključno, biti nedvojbeni, nedvosmisleni, da mi znamo ako je poštenje vrednost ili ako je porodica vrednost, da ponašanje na takav način nas neće dovesti u nepriliku, neće nam napraviti probleme ili nećemo u svom okruženju biti čudni.
Rekli ste
čudni.
Ako, a možda i jesmo čudni.
Da, pa jesmo čudni, da recimo ako smo pošteni, mi smo u našem društvu danas čudni. A ako smo okrenuti porodici, mi u zapadnom svetu i sistemu vrednosti smo čudni, zato što danas karijera dolazi u prvi plan i smatra se da ako se čovek ostvaruje kroz porodicu i svoju, recimo, decu, da je to odraz neke prosečnosti. U stvari, mi navodno živimo u društvu koje daje ogromne mogućnosti da se svaki pojedinac individualno izrazi i ostvari. Pa onda, ako imamo takve mogućnosti, ispada da je greh ne koristiti ih. A u stvari, pitanje je šta je tu i do kraja ideologija, a koliko zaista jedan pojedinac treba da se odrekne, da kažemo, porodice zarad svog samostvarenja.
Evo, neka to bude i pitanje našim slušalcima. Prošli put ste se javljali, evo prilike da se ponovo javite. Ništa ne delimo, ni ulaznice, ni karte, ni delimo samo dobru volju da porazgovaramo sa vama. 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011, u priči o roditeljstvu, o Facebooku i svim skandalima koje se proizvode na tom čudu bez koga retko ko danas može. Jedna od vrednosti primarnih je sigurno zdravlje, da bismo bili zdravi i da bismo odnegovali zdravu decu koja će samim tim delimično biti zadovoljna, jel? Potrebno je odlaziti redovno na lekarske preglede i danas docent dr. Zoran Baščarević, ortopedski hirurg, govori o nekim važnim stvarima koje možda znamo, ali nije na uštrb ponoviti.
Kada se ustanovi da bolest postoji već u prvim nedeljama života bebe, mi je možemo potpuno sigurno, jednostavno i bezopasno za bebu i netraumatično za roditelje i izlečiti neopozivo i zauvek do trećeg meseca, tako da ni ta beba nikad neće znati da je imala razvojni poremećaj kuka. Ona će ozdraviti od toga. A ni roditelji neće imati nikakav stres u pogledu bilo kakvog lečenja. Jer je lečenje jednostavno, lečenje se odnosi samo na potencirano široko povijanje. Široko povijanje je nešto što inače savjetujemo, a ovo je samo malo forsirano široko povijanje, posebnim nekim gaćicama, remenčićima. Medicinska nauka govori ovako. Ako započnete lečenje bebe koja ima razvojni poremećaj kuka u prvim nedeljama ili prvim danima života, vi ćete je sigurno izlečiti zauvek i bez ikakvih posljedica do njenog trećeg meseca. Ako počnete posle trećeg meseca, šanse za potpuno izlečenje su također veoma velike. Zato zakon i kaže do trećeg meseca. Ali one nisu 100%. Dakle, ostane neka posljedica. Ako sve to počnete posle šestog meseca života, onda su šanse da potpuno izlečite bebu, a da je nikad ne operišete, znatno manje. U devetom mesecu, posle godinu dana, vi gotovo da ne možete potpuno izlečiti razvojni poremećaj kuka neoperativnim metodama. Posle toga, već posle godinu dana, dve godine, tri godine, više ne možete neoperativno ništa da uradite, već morate operisati. Postoje brojne operacije kojima se sve to može popraviti, ali ne može se izlečiti. Dakle, mi imamo mali vremenski prozor da saznamo da li neko ima tu relativno čestu kod nas bolest, a retku u svetu. Taj prozor vremenski je samo nekoliko meseci, prvih meseci bebinog života. Posle toga može da nam se desi, ako je dete obolelo, a mi to nismo prepoznali i nismo lečili, da imamo dete koje će bolovati od te bolesti celoga svog života i bit će pacijent celog života. Zato naglašavam da to treba uraditi jako, jako rano, praktično odmah po rođenju.
Dakle, evo, ponovit ćemo, zaista slušajte ono što vam docent dr. Zoran Baščarević govori, jer je veoma važno, ili što bi rekli u narodu, bolje sprečiti nego lečiti. Ne mora se. Moj vaš gost, profesor dr. Dalibor Petrović, sociolog, dakle, veoma često i veoma glasno i veoma sa mnogo učesnika se govori o onim stvarima koje se pojavljuju na Facebooku. Ta priča o devojčicama ili devojkama, šta li su već, koje kače svoje fotografije dobrovoljno, vrlo obnažene, vrlo izazovne, je i dalje aktuelna. Mnogi se pitaju i najviše se pitaju ko je kriv, hoće se ugasiti Facebook profil, hoće li neko odgovarati, a nisam uopšte videla tekstove o tome šta roditelji s tim u vezi rade, da. Odnosno šta nisu uradili čim se tako nešto dogodilo ili događa. Možda u ovom trenutku dok vi i ja pričamo neko tako postavlja tu svoju fotografiju.
A u stvari roditeljima je jako teško da se izbore sa svim tim, zato što se one nalaze u poziciji da mnogo slabije vladaju tehnologijama nego njihova deca. I sada kako vi da prenesete neko iskustvo svog odrastanja, ono je jako važno u socijalizaciji kad vi posednete dete pored sebe i kažete ja kad sam bio mlad, ja nisam kačio svoje obnažene slike na Facebook. To današnji roditelji razumljivo ne mogu da im kažu, ali oni čak ni nemaju aktuelna, da kažemo, znanja. Puno ljudi u Srbiji još uvijek ne koristi internet, tek nešto preko polovine, dok mladi svi koriste. Praktično njima ne treba ni računar, oni mogu preko mobilnih telefona i tome slično. Ja uvijek kažem, virtualni prostor je samo još jedan društveni prostor. Mi smo samo otvorili vrata u jedan društveni prostor gdje važe sva pravila koje važe u ovom našem društvenom prostoru.
Znači da bi se te djevojčice skidali na nekim drugim mjestima?
Ne, da. Hoću da kažem, važe pravila ponašanja u smislu usmeravanja roditelja kako ta deca treba da se ponašaju i šta ne treba da rade. Deca možda to ne razumeju i to je sada ono da li bi se oni tako obnaživali na drugim prostorima. Međutim, ako mi zavirimo na neke žurke 15-godišnjaka, opet roditelji imaju ta iskustva, ja mislim da slike nisu mnogo drugačije, pogotovo kada ti mladi konzumiraju alkohol, a on je
prati vrlo često, naravno, vrlo mnogo.
I tako da ja mislim da mi tu nemamo mnogo različite slike, jedina razlika ključna je što vi i ja nagađamo da li je na žurkama tako, a kad je reč o Facebooku ne nagađamo, možemo da vidimo i zato to deluje.
I ne samo da možemo da vidimo, nego tu važi ono pravilo taknuto maknuto, jednom stavite nešto na Facebook, to sam od vas naučila. Postoji neka mala notica na Facebooku, sve što se stavi na Facebook je njihovo i tako sad se raspolaže tim.
A poslodavci recimo gledaju Facebook profile sutra kad se zapošljavate, traže vas sa flašom piva u ruci ili
obnaženom fotografijom ili sa nacističkim pozdravima.
Tako je, što ne kažemo da je dobro i u smislu da ne treba zbog toga to raditi, ne treba kompanije ni ono na prvo mesto da zaviruju u vaš prostor, ali kažem, sve ostaje i to je veliki problem.
Zorana Bokan će i danas da pročite tekst koji smo pripremili. Ovo nije nostalgija za bivšim i prošlim vremenima, samo jedno razmišljanje gde smo mi danas. Zorana Bokan i Anđelija Dobromirović.
Ruke.
I ne boj se buke, to što svira, to su ruke.
I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Čuli ste? Rekao je Rundek. Ko se još danas drži za ruke? Majka nas je uglavnom vukla za ruku, kao vaspitnu meru, ako smo još na polju, a već su pali noćni pramenovi po ulici i zamračili sve ćoškove i sklonište za žmurke. Više ne možeš da se igraš, jer se ništa ne vidi, ali ne onako kako treba u toj igri, već onako, noćno, bez pravila. Majka nas je držala za ruku i kad god je bilo gusto, u čekaonici pred prvu posetu zubaru. Držala nas je za ruku i u bioskopu, kad je strašan film. Onu drugu smo stavljali sa razmaknutim prstima na lice. Bodila nas je za ruku u prvi razred. Pamtimo dane kad smo s ponosom stavljali svoju malu šaku u očevu veliku šaku i uzdignute glave šetali ulicama. One trenutke kad je odraslom sinu stisnuo šaku kao izraz najtoplije čestitke povodom završenog fakulteta. Tren ili večnost, ruka u ruci. Sad su obe velike i snažne, jedna buja, druga polako prepušta vođstvo. Za ruke su se držali, prvi put zaljubljeni, negde skrajnuti, na stazi pored reke ili na prvoj ekskurziji. Taj dodir ruke budio je celo mlado biće. U dodiru ruku, priča o nama, videla se iz budućnosti. Za ruke su se držali i zabranjeno zaljubljeni, oni koji imaju priče za sobom. Je li taj dodir ruku bio preljuba? Za ruke su se držale i stare, osedele, pomalo pogurene prijateljice, koje se nisu videle 10-50 godina. Takve su bile i kad su tad davno trčale posle prve igranke da stignu kući na vreme. Sat na crkvi otkucavao je 10 puta. Nije šala. Za ruke su se držali i oni koji su proveli zajedno 40, 50, 60 godina. Sve je stalo u taj most od dve ruke. Ko se danas drži za ruke? Stidljive drugarice, deda koji prevodi unuka preko pešačkog prelaza, tata i mama. Ponekad, retko, sve ređe. Dodir, haptika, bio je ceo svet bez reči. A danas, ravna površina ekrana koju pritiskate ne daje podražaj, osim ako nije ugrađena haptična tehnologija dodira. Vaša Anđelija Dobromirović.
I I pitanje za profesora doktora Dalibora Petrovića, da li je moguće da ćemo ovako živeti, da ćemo uzela sam, mislim, ispade da sam ja sad nešto kao tu izmišljala, filozofija tela je knjiga Mihajla Epštajna i tu se pominje ta haptika i mogućnost da se pipne na monitoru, odnosno na ekranu, da se proveri najbenignija stvar, recimo da li nam odgovara neka tkanina za novu košulju.
Da, pa istraživanje se već uveliko radi, očekuje se za par godina već da se pojave prototipi mobilnih telefona koji će imati te mikroprovodnike, da sad ne ulazimo u samu tehnologiju, koji će vam zaista omogućiti kad priljubite mobilni telefon uz tkaninu ili vašu kožu, da neko s druge strane pomazi ekran svog telefona i oseti teksturu toga.
Tako ćemo se držati za ruke.
Da, možda i ljubiti, ko zna šta sve. Ne, mi moramo da prihvatimo da se stvari menjaju, da tehnologija ulazi u svaki aspekt našeg života i da to je jedan put bez povratka. Ako smo mi tehnologije prihvatili u medicini, ne bili, da kažem, produžili svoj život, olakšali ga i bez ikakve dileme idemo i ugrađujemo sve veštačko što možemo, moramo da prihvatimo da tehnologija zalazi u druge aspekte našeg života. Ali naravno treba da se uvek pitamo šta je uzrok. I uzrok nikad ili vrlo retko je sama tehnologija. Zašto bi dvoje ljudi imalo potrebu da se dodiruje preko svojih tehnoloških sprava? Pa jedino u situacijama kad oni fizički ne mogu da budu zajedno. Ja mislim da će to biti glavni razlog. Muž i žena nije, koji rade na dva kraja sveta.
Da. Drugari sede na svako na svom internetu, odnosno na Facebook nalogu i razgovaraju, možda su 5 metara.
Tako je, ali tu je jedan drugi fenomen u pitanju. Njihov društveni prostor je mnogo širi nego što smo mi navikli da to bude. Oni prave, mladi ljudi, gotovo da ne prave razliku između virtualnog i fizičkog. Oni komuniciraju. I oni komuniciraju sa svim mogućim spravama i uživo. Ne prave tu drastičnu razliku kao mi između uživo i neuživo. Za njih je važno da komunikacija teče.
Da, jel? Pogotovo one generacije koje su se rodile kad se na televizijama prikazivao rat uživo. To onda ne možemo mnogo da zamerimo, a ono što sledi je nešto optimističnije.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Šta sad to znači gospođici banana split, a meni čašu vode?
Banana split for my baby, a glass of plain water for me. Banana split for my baby, a glass of plain water for me. Dispenser man, if you please, serve my chick a mess of calories. Banana split for my baby, glass of plain water for me.
Pomislit ćete naravno da konobar ima posla sa nekim ko ima zmiju u džepu, ako ne i dve. Ali ne, to je samo Louis Prima, profesor par excellence lepog ponašanja i prvoklasni džentlmen.
Banana split for my baby, and a glass of plain water for me.
Ima li džentlmenstva u današnjem svetu? Pa ima. Sa sigurnošću možemo da kažemo da ima, mada se na površini baš i ne vidi stalno. I možda i važnije pitanje je da li se džentlmen rađa ili postaje i da li se gasi ili ostaje. O čemu god se tu radilo, u osnovi je pažnja prema onima kojima poklanjate svoju ljubav. Ima da kako tu i velike doze samokontrole, neki bi rekli i žrtve, da bi se ugodilo voljenima po svaku cenu. Ali, zar nije u tome smisao cele priče o porodici i međusobnoj ljubavi? I zato, banana split za moju dragu, čašu vode za mene, nemam para. I zato mi donesite samo čašu obične vode. Svaki dalji komentar je suviše.
Now add the cherries, the kind she loves to munch. Skip one banana, use the hold on bunch. Drown it in fudge, 6 or 7 cans. Give her 2 spoons, she'll eat it with both hands. Banana split for my baby, and a glass of plain water for me. Separate checks, it must be, charge the split to her, the water to me. Oh, the banana splits for my baby, and the glass of plain water's for me. Ain't got no money, the glass of plain water.
for me.
Eko.
Samo to je prava ljubav.
PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama.
Pravo ljubav mi daj.
Dejan Cukić i Spori Ritam Band.
Ljubav. Godinama istisja. Samo to je prava ljubav.
Priče o ljubavi.
Pravo ljubav mi daj.
Neka sreće, neka sunce.
Da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Eko.
Ko zna, možda na me čeka neki drugi svet. Možda, ko zna.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Učinite danas nešto važno. Pošaljite SMS na 9656 i postanite mesečni donator UNICEF-a.
Cena poruke 100 dinara.
I evo nas, dakle, 13.25, familijologija, priča o porodici za porodicu, i jedna od tema je svakako, nadam se da nisu uobičajene slike da cela porodica sedi na svom, pored svog ekrana na Facebook profilu i da se tako odvija porodični život. Ali da se vratimo našoj temi i onome radi čega smo se najviše danas sastali, odnosno taj Facebook, ta Facebook stranica ne bih ni danas ponovila kako se zove, prosto vređa mlade živote koji možda nisu ni svesni šta rade, ili jesu. Ali otkud ta takva potreba da se sve deli sa svima, da se takva intima deli, da se, da li su to pevačice, VIP ličnosti, da, neki novi trendovi u svetu, šta je?
Pa sad ću ja da ponovim onu floskulu o digitalnom svetu u kome vi ne postojite ako ne objavljujete sebe. U stvari, mi zaboravljamo da naši mladi odrastaju bukvalno od kad se rode uz tehnologije. Oni više ne slušaju priče, nego gledaju te priče, i nekako sve ono što je na ekranu shvataju kao ono što je istina i što postoji, i tome ih još dodatno uče roditelji koji iznova gledajući vesti pojačavaju tu sliku nerealne stvarnosti koja se emituje kroz medije. Znači, mediji su okvir, oni rastu uz medije i shvataju da ako nisu aktivni, ne postoje na tim medijima, oni nisu aktivni generalno, ne postoje generalno u društvu gde svi imaju Facebook profil, gde se popularnost meri kroz broj lajkova, broj nekih komentara.
Popularnost na Facebooku?
Popularnost generalno, to je sad taj problem. Mi ne možemo više da pravimo razliku, jer oni žive i realan i virtualni život kao jedan život. I to je, kako bih rekao, oni su ostvarili one ideali koji smo i mi imali kad smo bili mladi, a to je da stalno budemo sa svojim prijateljima. Samo što mi to nismo mogli, pa kad nas roditelji zatvore u sobu, mi ako imamo neki telefon pričamo, ako nemamo onda učimo ili ćutimo, a oni sad mogu da pobegnu od roditelja u svakom trenutku. I u tom svetu sada je sve vidljivo. I to je veliki problem. Sve je vidljivo i sve je merljivo. I u toj vidljivosti i merljivosti, a imate one koji daju modela, to su obično neki pevači, pevačice, koji su isto medijske.
I mediji koji forsiraju.
Generalno jeste. I sad mi imamo velike medijske zvezde i male medijske zvezde. To je svaki...
A šta je onda ono što je naslov društvenost u dobe interneta? Šta je prava društvenost? Šta stoji iza naslova vaše knjige? Šta je tu privatnost u doba interneta? Možda je to druga
da,
knjiga.
Drugo pitanje. Pa društvenost u doba interneta je jedna široka i velika priča. Ona je svakako drugačija od one društvenosti na koju smo mi navikli i mislimo da je to društveno sa 5, 10, 15 ljudi s kojima se mi viđamo i posećujemo kod kuće ili na nekoj proslavi i tako dalje. Sada je okvir za tu društvenost nekoliko stotina ili hiljada ljudi, od kojih je najvećih. Oni nisu virtualni, to su naši poznanici. Na Facebooku su uglavnom naši prijatelji, one koje mi inače poznajemo. Znači, i to su mnoga istraživanja pokazala. Facebook nije mesto za sticanje novih veza. Ima i toga, ali
znači,
pretežno...
Ovde je posebno pravo pitanje šta su nama prijatelji, a
tako
ne
je, tako je, redefiniše prijatelji. Se uloga i funkcija prijatelja kao što se redefinisala uvek kroz istoriju. Vi ste pre 100 ili 200 godina očekivali od vašeg prijatelja da će da da život za vas, da u odbrani svoje časti, vaše časti. Vi danas od prijatelja, ako vam pozajmi 100-200 evra, onda je to...
A su prijatelji oni koji su se napijali ispred kamere do smrti? Društvo prijatelja ili ne? Kako se to beše zvalo?
Nek nominate ili nek nominacije. E sad imamo novu dimenziju ili treću dimenziju, a to je dokazivanje. Mladi ljudi, i to je sad vezano iz ove nove Facebook grupe koje se pokazuju gde, ne znam, pomenućete, ruše table ili ne znam, prave neke stvari.
Da, ovo je najnovija vez.
Jeste, najnovije. Oni u stvari... to mladi su od uvek radili, oni neki način izazivaju autoritete i dokazuju sebe među grupom vršnjaka, ali sad grupa vršnjaka nije 5 ili 10 ili 50 ljudi, nego su to stotine hiljade ili milioni mladih ljudi. U tom svetu vi treba da se ponašate još ekstremnije, ne bi li vi se izborili. Kao u medijima, jedna zvezda se ne postaje preko noći, nego ili imate ekstremni talenat ili imate ogromnu sreću ili nešto što vas izdvaje. Sad vi treba da se izvojite u vašoj, ne više u vašem razredu, nego u vašoj školi, možda ne u školi, možda u vašem kraju, kao najinteresantniji, najduhovitiji ili naj...
Do samoubistva. A vrlo često se, bez obzira na toliku društvenost, pominje i usamljenost novog vremena. Jedna od knjiga koja se bavi u nekom značenju, jer ima mnoga značenja, je knjiga Mali princ, čiji smo delić na početku čuli. Na knjigu Mali princ ovih dana i nedelje čitaju Ivana, samohrana majka, i njen sin Uroš. I nama je dobro došlo da je iskoristimo u ovom našem delu emisije koji se zove Porodična priča.
Porodična priča.
O, mogu li da sednem?
Da. Eno, na onaj kamen. Šta gledaš gore?
Zvezde. I pitam se, zašto li su sve one osvetljene? Da li zato da svako može jednoga dana da nađe svoju zvezdu? Pogledaj moju planetu. Ona je tačno iznad nas. O, ali kako je daleko.
Uroš je čisto divno biće, tako iskreni, tako spontani, tako je prirodan.
Lijep kad je baciš kakuće, kotrlja se, sila koja te povlači na dole da ne bi odletala gore, ta sila vraća uvek.
Otkriću ti jednu tajnu. Slušam te. Jednostavno je, samo se srcem dobro vidi. Oči ne vide ono što je bitno.
Da, samo srcem.
Trudim se maksimalno, kako znam i umem, da nam uredim živote, da to proteče. U skladu, miru, ljubavi, harmoniji. Mada vidi se da mu fali malo muška figura. Tako da, ali dobro.
Želim da razgovaram s tobom. Hoćeš li da mi učiniš nešto?
Da, reci šta hoćeš.
Nacrtaj mi ovcu.
Ho, ja to ne umem. Prestao sam da crtam još kad sam bio sasvim mali.
Ne mari, hajde.
Dobro, evo ako ti nešto vredi.
O, pa to nije ovca. Ovo ima rogove. Pa to je jare, meni treba ovca.
Dobro, dobro, pogledaj sada. To je sanduk, a ovca je unutra.
O, baš sam to želeo. A šta misliš, treba li ovoj ovci mnogo trave?
Zašto pitaš?
A, zato što tamo kod mene nema mnogo mesta.
Pa ovca je sasvim mala.
To zavisi od shvatanja.
Gle, zaspale.
Ko je zaspao?
Psst, ovca. Evo vidiš na crtežu u sanduku. Umorna je i mala.
Pa dobro, ostavimo ovcu neka spava.
Svakog muškarca odraslog koji je ovaj dovoljno veliki da bude mali, on se izuzetno veze i onda posle traži, fali mu, a gde ja, šta radi. Teška uloga za bilo koji pol, bez obzira da li je ženski ili muški, ako mora da bude jedan i drugi.
Pomažemo ka stvari, korvana, premeštaja. Lepo uzmem sapunicu, vodu. Prvo sa voda pokvasim, sapunica istalim tanine, opet voda i stavim konop.
Pa eto, ovaj, u poslednje vreme, baš to što smo pričali, a to je, ovaj, želi da živi sa tatom i mamom, ovaj, u porodici. Ali eto, kažemo, ovaj, da će sutra on da ima svoju porodicu, a i da smo mi porodice. Čitamo upravo ovaj, Malog princa, to smo stigli do 4. poglavlja.
U stvari, pustinju ulepšava to što se u njoj negde krije jedan bunar.
Tako je, mali. Bilo da se radi o starom dvorcu, zvezdama ili pustinji, u njima je lepo ono što je skriveno.
Sada ne govoriš kao odrasli. Radujem se što se slaže sa mojom lizicom.
Naravno, ja nikad ne volim da govorim kao odrasli.
Mislim da deci sve ide od ruke. Oni naprosto su posvećeni tome šta rade i ovaj, kod njih to tako nekako prirodno i spontano, a mi odrasli valjda što se više trudimo i zapnemo u tom smjeru da nam je da to nekako do kraja isteramo, onda se dešavaju razni eksterni faktori. Ovaj, a oni nemaju sumnju i onda baš dosta stvari ovaj, na primjer, učimo od Uroša što se toga tiče, jer on kad zacrta nešto da će da ostvari, bilo da je to sad čitanje ili pisanje, on ide ka tome bezrezervno, bez, već zna da će to da uradi.
I sad sam ja išao u Selom Vrkić i tamo smo igrali igrice, na FIB igrice i ja teo Super Mario i kako se zove. Odlično, ne divno.
Zaista sam dosta stvari naučila od njega. Kao, na primjer, eto, to radovanje, recimo. Njemu uopšte ne treba nikakav ni povod, ni razlog. On je naprosto srećen, zato što je srećen i nema tu sad neke mudrolije oko svega toga.
Uskoro sam napravio svoj prvi crtež. Piton je progutao celoga slona. Pokazao sam crtež odraslima i upitao ih da li se boje. Oni su odgovorili: zašto bismo se plašili šešira? Da bi odrasli razumeli moj crtež, nacrtao sam i unutrašnjost pitona sa slonom.
Odlično, ne divno.
Onda čovjek vidi da se on raduje malim stvarima, ovaj, onda nas naprosto podsjeti da i mi isto tako možemo ponovo da budemo deca.
Zaspao je moj mali princ. Ništa zato, ja ću te poneti.
It's better to never ask why.
Dakle, 1341 emisija Familiologija, profesor dr. Dalibor Petrović, sociolog. Jeste vi, nešto sam drugog htela, pa sad, kakav ste vi internet korisnik i Facebook korisnik? Znam da ste roditelj, kakav da. Plan imate u vezi sa time?
Da.
Ima ograničenje, može ovoliko ili onoliko, kako to?
Da, ja imam Facebook profil i morao sam naravno da ga otvorim kada sam krenu istraživanje svih tih, da kažem, fenomena i koristim internet dugo, zaista, od 97. 8. Ali sam, ja ne delim svoje privatne fotografije sa mojim prijateljima na Facebooku, ja kačem neke informacije iz javnog života ili nekih nastupa, pokušavam da sačuvam neku svoju intimu za sebe i ja sam iz onog vremena, kao što ste i vi rekli, kada nismo odrastali sa potrebom da delimo sa svima podatak ili informaciju da postojimo. Bilo je dovoljno da se potvrdimo u nekom, da kažem, uskom krugu. Ja pokušam svoju malu sada bebu da ne dozvolim da gleda televiziju, za čim ona pokazuje vrlo izraženu, da kažemo, predispoziciju.
Čim se rode, odmah
tako gledi. Je, ja bi tako sebi mogao da kupim 10-15, recimo, minuta sad u ovoj fazi kada ima 5-6 meseci, možda za godinu dana bi ona provela sat vremena ispred televizora i to je zaista, s jedne strane, veliki prostor privatno za mene ili suprugu ili da uradi nešto drugo. I to su te zamke u koje mi ulazimo. Ali mi na taj način, ako stavljamo dete ispred televizora, kako bih rekao, mi njega učimo da informacije prihvata na taj audiovizualni način. Kako ćemo mi sutra dozvoliti njegovoj mašti da radi kad ono nema potrebu da zamišlja.
Ja kažem, već odmaštali za njega.
Tako je, ja kažem, sve naše crvenkape su bile jedinstvene kad smo slušali o njima, jer smo ih mi zamišljali, a sada su sve uniforme, jer svako dete raste gledajući iste crtane filmove i stvarajući iste asocijacije. I vrlo je jasno
da
to napravi.
Kad mnogo radite, kad godinama radite, onda ja se sećam kad smo pre mnogo, mnogo godina ovde govorili o surovosti crtanih filmova, o surovosti bajki, o mnogim surovostima, ne znajući da će se realnost pretvoriti, realnost Facebooka i interneta pretvoriti u ovo u što se pretvorilo. A kad smo već o tim nekim ranijim vremenima, kraljica drame i pirati su na dva različita kraja, ali ovoga puta spojeni. Da čujete kraljicu drame.
Tink, 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 tink. Kraljica drame. Tink, 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 tink.
Pa sad, kad smo se ovako lijepo preispitali, Gvozdene, kojim dobrom?
Pa sada je dobro, jest. Aha. Evo da stvar ne rasteže, prijatelj Cvetko, da ti kažem odmah o čemu se radi. Vi znate našeg Milorad.
Znamo ga, kako da ga ne znamo, Bog ti. Pa znam ga kad je u Licni bio, da?
Yes.
Vršnjak mu je Radmile. Ma znamo ga, odlično ga znam.
Pa sad i mi vašu Radmilu odlično znam.
Osjednu cigaru možda,
a? Ajde da te oštetim. Pa tako mi mislimo, znaš, mi kad razgovaramo, mi mislimo. Mislimo tako, pa kažem ja mojima, da odem ja do prijatelj Cvetka, da ga pitam, šta ti Cvetko misliš?
Ne razumem. Ja mislim o svašta. Ja, na primjer, mislim o jesenju setvu, jel? Ne znam o šta misliš da ja mislim.
Razumeš ti, prijatelj Cvetko, šta ja hoću da kažem i šta ti misliš da ja mislim. Mi je ovo momka, vi devojku, za pametnog čovjeka i komarac muzika.
Ovo je bio inserti serije Ljubavno-seoski način u vremenima, mislim da je crno-bela serija, kada nije bilo ni na kraj pameti da će se jednog dana ne ovako direktno dvojica budućih prijatelja dogovarati, nego će se mlada i mladoženja nalaziti preko interneta, dogovarati, sporazumeti se da se upoznaju iz nekih dalekih krajeva doći. Sve češće je pojava da ljudi sklapaju brak i stvaraju porodicu tako preko Facebooka.
Da, kažu,
bez onog dodira o kome smo pričali.
Tako je, prvo stvore uslove pa onda prelaze na dodir. Kažu u zapadnim društvima u Americi, recimo za stariju populaciju 40 godina, internet je prvo mesto upoznavanja za one koji su sklopili brak. Rađena su istraživanja, ali u čemu nam to govori? To nam govori u stvari o uzroku. Uzrok je ta rastuća usamljenost koja je pogotovo u velikim urbanim centrima.
Bez obzira na hiljade prijatelja na Facebooku.
Tako je, tako je. Svakodnevni život je jedna stvar, prijatelji na Facebooku, pa i mi ih ne doživljavamo kao prave prijatelje. Svi mi znamo da su to neki naši kontakti, poznanici. Retko ko će reći ja imam 500 ili 1000 pravih prijatelja. I mislim da tu mi imamo terminološki problem i bilo bi srećnije da se taj, da je to termin kontakti, recimo, onda ne bi bilo zabune ove vrste. Ali ako toliko puno ljudi uspostavlja svoje veze preko interneta u Srbiji, moja neka istraživanja pokazuju da možemo govoriti o nekoliko stotina hiljada veza nastalih upravo preko interneta, upravo govori o tome. S jedne strane usamljenost, s druge strane ponuda. Jer vi, pogotovo kad živite u nekim sredinama koje su izolovanije ili ste vi socijalno izolovani u velikoj sredini, vama je najlakši način, pogotovo ako ste završili školovanje nekih, imate nekih 30-40 godina, radite u nekoj kancelariji sa troje poznatih ljudi, kako vi ostvarujete nove kontakte? Jako teško, one romantične priče u prodavnici ćete upoznati ili u autobusu čoveka svoj
životin. Ali evo, dogode se i takve, pa onda nastanu i novi očevi, to je ono što će danas ići u rubrici koju već znate.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Dakle, Dragan Stanović je također sociolog, vaš kolega, koga ste preporučili, i on govori u serijalu o očevima nešto veoma interesantno.
Novo činstvo se odnosi na skup praksi i stavova očeva koji podrazumevaju visok stepen uključenosti očeva u obaveze oko dece, njihovo odrastanje, i podrazumeva da je to vrlo bitan segment identiteta muškarca, identiteta tog oca. Neretko čak značajnije od drugih identiteta, poput identiteta poslovnog čoveka, hranioca, porodice i tako dalje. U Srbiji novo činstvo još uvijek nije izražen fenomen. Ako bismo negde pokušali da odredimo koji su to očevi, to bi bili očevi koji su mahom urbani, žive u velikim centrima, češće žive u velikim gradovima, Beogradu, Novom Sadu. To su očevi koji su visoko obrazovani ili studirali, oni koji gaje netradicionalističke vrednosti ili modernističke, postmodernističke vrednosti, oni očevi koji podrazumevaju rodnu ravnopravnost u braku i u roditeljskim obavezama i kojima je porodični život, posebno život njihovog deteta, vrlo značajan izvor lične satisfakcije.
Dakle, Srbija između tradicije, ne ono ni na istoku i na zapadu, nego između tradicije i novih tehnologija. Gde smo mi, profesore, u toj celoj priči?
Pa mi smo u međuprostoru i mi smo jedan duži period i nekako nikako da nađemo naše mesto u raznim aspektima i sferama. Sad smo, mnogi su sada globalno u međuprostoru, da budem pošten, ne radi se samo o Srbiji, ali vi zaista u Srbiji imate od onih tradicionalnih obrazaca seoskog života do urbanih, modernih, da kažem tako, porodica koji, ne znam, muževi rade u jednom gradu, žena u drugom, održavaju veze preko Facebooka.
A deca čuvaju baba i deda?
Deca čuvaju u takvim porodicama uglavnom babysitteri. Aha. A u nekim, sad da kažem, među varijantama imamo baka i deka servis koji i to pokazuje tu očuvanje te tradicionalne porodice, više generacijskih porodica koje istraživanja pokazuju nisu samo iz ekonomskih razloga, mada su to često važni razlozi, postoji taj neki tradicionalni osjećaj da porodica treba da zadrži tu neku zaštitnu ulogu i nekad je čak to i preterano izraženo, pa o tome puno pričamo, mladi ostaju previše dugo vezani za porodice. Tehnologije se tu negde polako ali sigurno uključuju u naše živote i što mi budemo živeli globalnijim, modernijim, da kažem, načinom života, ne kažem da je to bolji, to je prosto savremeni način života, oni će igrati sve važniju ulogu, a to najbolje znaju oni koji imaju rođake po Amerikama ili zapadnoj Evropi, gde bake pričaju sa svojim unucima ili sinovima preko Skype-a, a nikad nisu ni pomislili da će koristiti računar ili neku sličnu tehnologiju.
Da, i što bi onda bila budućnost, da li je porodica, kako da se odredimo, kako da, šta da kažemo, mislim, porodica neće, je, da. Hoćemo li ukinuti emisiju, hoće li ostati porodica?
Ne. Naravno da će porodica ostati i porodica se transformiše, kao što se sve transformiše. Ne možemo se mi vratiti idealu porodice od pre 100 godina, gde je otac glava i tako dalje, ali ne možemo ni očekivati, kako bih rekao, da porodica nestane, ali moramo da prihvatimo da se uloge menjaju, da se menjaju bračne uloge, o tome govorio, da se menjaju čak i partneri i polovi partnera, tako da su to sve stvari koje nas čekaju, ali da mi ne ulazimo, kako bih rekao, bitno je da ostaje porodica i njena neka zaštitna uloga i ja mislim, a istraživanja neka pokazuju da je ona iz jedne stagnacije ili opadanja ponovo raste njena zaštitna uloga, pogotovo u trenucima domaća i globalne krize, mi svi imamo takav neki osjećaj.
I evo na samom kraju da se vratimo na početak, ono radi čega smo se danas sastali, znači ti Facebook profili i te obnažene fotografije devojaka. Kažu da sve više mladog sveta sa Facebooka odlazi na Twitter i na druge oblike, jel? Druženje, kako se zovu već. Da ne bi bili sa svojim roditeljima. Ne mogu da verujem da roditelji ne znaju da su, a verovatno i sami imaju Facebook profile i mogu da uđu na profile svojih devojčica.
Da.
Ipak se vratimo funkciji i ulozi roditelja u odrastanju njihove dece. To je možda najvažnije pitanje.
Tako je, oni moraju da se obuče, oni koji nisu obučeni, moraju da imaju bar elementarna znanja.
Dobro, kad znaju šta mislite da bi mogli da učine?
Da,
morali bi. Da ih izgrde?
Da, ali to vam je isto kao da li treba da detetu ograničite izlazak, da li dete, ako imate ćerku, treba da je dozvolite da izađe, da ode na tu žurku 15-godišnjaka u nekom prekratko miniću ili dečaku da dozvolite nešto drugo. Vi morate da imate tu roditeljsku ulogu i na internetu. Ona ne prestaje. Vi ste pre zatvorili vaše, kazdali ste vaše dete, rekli ste ide u sobu i neću da te čujem, a vi ste mu samo sad otvorili vrata jednog prostora koji je za njega potpuno isti. On mnoge stvari koje, kako bih rekao, započne tamo, završit će u realnom svetu ili obrnuto, tako da mi moramo aktivno da učestvujemo u njihovom virtualnom životu i to je poruka
Jer su se više tekstovi bavili time ko je krivi, hoće li moći krivično neko da odgovara, mnogo manje su se bavili emocijama.
Da, to su posledice, ali su...
Jedino što neće moći da se meri preko Facebooka je nivo emocija, mada će možda i to moći.
Pa moći će, kako
ako
neće,
se meri dodir, onda tako, će moći. Tako. Profesore, mnogo vam hvala. Kad napišete roditeljstvo u dobu interneta, ja vas molim u stvari da napišete roditeljstvo u dobu. Profesor dr. Dalibor Petrović, naš gost, Branislava Manolović, Nevena Obradović, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Aleksandar Kostić, sve Aleksandri i Aleksandre, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić su danas bili sa vama. Ostavljamo vas u zvucima priče Azbuka zvuka Miše Novakovića. Ako otvarate svoj Facebook profil, pokušajte da se ne iznenadite. Doviđenja.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Kad pada kiša, kad grmi i kad ceva, kad duva vetar, ni životinjama nije lako. Svašta može da im padne na pamet.
Pa ja, jednom mu nije bilo dobro, teško je ustao, pa smo zvali doktora, pa je išao da primu, pa je primu vakcinu.
A ta lova koja je ušla kod mene u kuću, tata još daje šunka, ona ništa.
Šta li sanjaju kuce i mace kad u burnim noćima čvrsto spavaju?
Hrabri, hrabri, neko
glavo kako grickaju.
Moja kuća sanja da kopa i da lovi kostke. Kostke ovako begaju.
Moja kuća sanja da juri pras.
Ja sam jednom vidjela mrtvu mač.
Mrtvu mač?
Možda se udavila na kiši. Šta da radi jadna mačka kad grmi, kad pada kiša i kad naiđe na veliku baru?
Ja sam jednom vidjela jednu mačku u Crnoj Gori. I pošto je mama imala njenu tetku gore na spratu kod moje bake, u istoj kući, onda sam ja nela tu mačku kod nje i onda je ona naučila da stoji na dve noge i da skače na dve noge.
Eto kako da se spase jadna mačka kad po kiši naiđe na veliku duboku baru. Može da se propne na dve zadnje noge i da tako lepo šljapkajući pređe preko za nju tako duboke vode.
Opacupa, 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 opacupa.
Kada rade deca, kada su na ulici i kada su svuda oko njih vika, galama, semafori i automobili.
Ja trčem tamo na jednoj moje ulici gde nema auta. Tata me pusti sa drugarom. Imam komšinicu.
A šta da se radi kad nema komšinice i kada ti se ništa ne radi? Kuda li nas put onda vodi?
U zemlju dođi.
A gde zemlju?
Pa, Vendi.
I da. Sa malim njihovim. Bratom.
Tigli smo u zemlju ne dođiju. Čekaj, na šta se ovde prvo pomisli?
Na gusare.
Da li je neko od vas čuo za knjigu o džungli? To je mnogo lepa priča.
Bio beba i onda taj panter vidio tu bebu kako plače. I onda tako bebu vijenu stavio pored pećine vučicom i onda vučica pitala svog muža Vuka, pitala da li može da ostati.
Ma šuma, šuma, to je prava stvar. Tata, mama, hoću tamo da živim ko car. Šuma, šuma, tamo su drugari. Hrče, sve, 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 sve,